ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยงบไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
027213465 027213465 027
อัตตาครุฑจักของ
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086-002-0044
Postcorp POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcorp POSB CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Postcorp โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อต
ผมก็ยังอยากได้ภาพนิ่งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อต
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อตที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอปต้าช็อตแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อตเขาจัดให
้แอปต้าช็อตศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เลิกบุหรี่สามารถทำได้ด้วยความตั้งใจจริงของคุณ
1600สายเลิกบุหรี
่1600สายเลิกบุหรี่เปิดให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์จันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 20:00 น.มาเลิกบุหรี่กันเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเองโทร1600สายเลิกบุหรี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ National Quick Line Center
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับรายการ DNA Radio ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับคุณวิชาชนทรศักดิ
์และอาจารย์โต๊ะพงเพชรรัตนารามาค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยเราได้คุยกันถึงเรื่องสถาปัตยกรรมที่สวยงามในวัดแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวอาคารในวัดนี่แหละคือพิพิธภัณฑ์ที่มีค่าอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะอาจารย์ปูคาภาพเขียนในโบสถ์แต่ละแห่งเนี่ย ล้วนแล้วแต่บ่งบอกฝีมืองานช่างแล้วก็บ่งบอกถึงเรื่องราวพุทธประวัติตำนานต่างๆแล้วที่สำคัญเนี่ยมันบ่งบอกถึงศิลปะแต่ละยุคสมัยนะฮะแต่เป็นที่น่าเสียดายนะคะอาจารย์
วัดหลายๆแห่งเนี่ยถูกทำร้ายมากเลยค่ะเพราะว่ามีการซ่อมอย่างที่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะ
เราเคยเจอบ่อยนะฮะอาจจะจำวัดได้บ้างจำไม่ได้บ้างตัวอย่างที่ชัดๆนะคะอย่างเช่นเคยมีภาพเขียนสีเนี่ยนะฮะไว้ที่ผนังชาวบ้านก็เกิดรู้สึกว่ามันดูสีมันมืดมันทึบมันไม่สวยงามหรือว่าเวลาชาวบ้านมานั่งที่โบสถ์เนี่ยนะ
คะ
อาจจะเอาศีรษะพิงเอาหลังพิงแล้วทำให้รูปเนี่ยมันสึกกร่อนหายไปบางส่วนหรือจะมีเด็กชนๆไปขูดไปขีดพอจะซ่อมนี่ก็คือเอาง่ายเขาว่าทาสีทับโอ
้มีหลายวัดเลยค่ะที่ทาสีทับ
นั่นสิคะ
ตั้งแต่สมัยกรุงเทพ200ปีตอนนั้นเนี่ยนะคะที่ซ่อมใหญ่หลายๆวัดเนี่ยจะต้องเกณฑ์จิตกรต่างๆมาช่วยกันเช็ดมาช่วยกันล้างสีเหล่านั้นออกนะคะบางทีใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะแกะนางฟ้าที่จะตรงทีละองค์นะ
ก็เลยตัดสินใจง่าย
ๆกว่าจะเช็ดสีพวกนั้นออกมาได้นะคะแต่เขาทานี่ปื้ดเดียวเสร็จไปทั้งฝาแล้วค่ะมันเหมือนกับเอามรดกมาฉีกทิ้งหรือมาขยำทิ้งกันต่อหน้าต่อตาเลยมันแบบโหดโหใจจริงๆนะคะ
การแก้ไขหรือการปรับปรุงวัดที่นับวันจะทำให้คุณค่าของวัดนั้นเสื่อมถอยไปนะคะหลายๆที่เนี่ยมีอุโบสถเดิมสวยงามมากอายุหลายร้อยปีแต่เจ้าอาวาสอาจจะรู้สึกว่ามันดูแล้วไม่เป็นสง่าราศีแก่วัดต้องการจะสร้างอุโบสถใหม่ซึ่งในความเห็นของพวกเราก็รู้สึกว่าที่ว่างก็มีตั้งมากมายนะ
ถ้าอยากสร้างก็สร้างใหม่เถิด
ใช่ไม่จำเป็นต้องทุบของเก่าทิ้งหรือรื้อของเก่าทิ้ง
เพราะว่าหลายๆแห่งนะคะเท่าที่เห็นอย่างในอีสานเองก็ตามหรือทางเหนือก็เหมือนกันก็จะรื้อชุดหลังคาออกทำกลายเป็นชุดหลังคาของรัตนโกสินทร์คือทั้งที่รูปแบบเดิมๆของทางภาคอีสานหรือว่าทางเหนือเนี่ยก็มีลักษณะที่งดงามนะคะอ่อนช้อยแตกต่างกันไปก็กลายเป็นว่าพอมองไปก็อ่ะแล้วหลังคาอยุธยาก็มาหลังคารัตนโกสินทร์ก็มานะคะมันเลยแยกไม่ออกว่าเป็นบ้านใครบ้านใครนะคะ
ค่ะตอนนี้คงจะต้องขอทั้งกรมศิลป์ขอทั้งประชาชนที่อยู่ใกล้วัดนะคะในที่ต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าพบเห็นว่าจะมีการทำลายโบราณสถานเนี่ยนะ
คะ
ช่วยแจ้งกรมศิลปากรนะคะหรือว่าช่วยขอเจ้าอาวาสวัดเนี่ยนะคะให้หยุดก่อนขอให้เชิญสถาปนิกหรือผู้รู้จริงๆทางด้านนี้มาช่วยกันนะคะเพราะว่าถ้าหากว่ายังเก็บของดีๆเหล่านี้ไว้เนี่ยมันจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวนะคะที่มีคุณค่าแก่ชุมชนอย่าเพิ่งด่วนรีบมองว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เป็นที่น่ารำคาญตารำคาญใจเคยเจอเคสนี้ค่ะอาจารย์ปู่คะเวลาที่จะซ่อมหลังคาอาคารเก่าๆเนี่ยกระเบื้องยุคนั้นมันหาไม่ได้แล้วแล้วก็จำนวนแผ่นที่ซ่อมเนี่ยมันก็ไม่มากพอที่จะไปสั่งใครทำหรือกระเบื้องบางรุ่นเนี่ยนะคะเป็นกระเบื้องนำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะคะจากจีนจากอะไรก็มีพอจะซ่อมเข้าไปจริงๆเนี่ยก็หาแหล่งซ่อมไม่ได้ก็อยากจะขอร้องโรงงานเซรามิกที่อยู่ใกล้ๆวัดนะคะอาสาทำตรงนี้ดิฉันว่าได้กุศลแรงนะคะก็คือซ่อมบางส่วนให้กับวัดเพราะจริงๆมันไม่ได้ยากเลยลองนึกว่าคนตั้ง500ปี600ปีก่อนหรือ400ปีก่อนนี่เขายังสามารถที่จะเผาดินขึ้นมาเป็นกระเบื้องหลังคาได้นะคะยุคใหม่ลองคิดว่าน่าจะได้เหมือนกันจะมีเรื่องราวรานใจเพิ่งเกิดขึ้นในใหม่นะคะอาจารย์ปุ๊ก
พอเรื่องราวรานใจอย่างยิ่งนะตอนนี้เลยเนี่ยนะคะก็คือที่วิหารน้ำแต้มในวัดลำปางหลวงนะคะถ้าหากว่าใครเคยไปที่จังหวัดลำปางเนี่ยก็จะอาจจะได้ไปในนมัสการพระธาตุลำปางหลวงนะคะองค์พระธาตุลำปางหลวงเนี่ยจะอยู่บนเนินเขาซึ่งมองเห็นแต่ไกลนะคะสวยงามมากแล้วก็ในกลุ่มอาคารนั้นเนี่ยก็จะมีองค์พระธาตุอยู่ตรงกลางแล้วถ้าหันหน้าเข้าองค์พระธาตุเนี่ยขวามือจะเป็นวิหารน้ำแต้มวิหารน้ำแต้มนี่คืออะไรก็เป็นวิหารที่มีภาพเขียนหรือภาพวาดเนี่ยนะคะอยู่ข้างในแล้วทางซ้ายมือก็จะเป็นวิหารหลังเล็กๆซึ่งมีโบสถ์หลังเล็กด้วยมีพระประธานแล้วก็มีที่ให้มองดูองค์พระธาตุกับหัวค่ะที่ถ้าใครเคยไปนะคะอย่างผู้ชายเนี่ยจะขึ้นไปดูแต่ผู้หญิงก็ไม่สามารถก็ต้องดูจากรูปถ่ายที่เขาถ่ายลงมาให้ดูทีนี้เดี๋ยวอาต้องมาเล่ากันนิดหนึ่งว่าพระธาตุลำปางหลวงนี่สำคัญยังไงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไร
ก็อยู่ที่จังหวัดลำปางใช่ไหมคะ
ค่ะจังหวัดลำปางก็คืออีกนิดเดียวถึงเชียงใหม่นะคะอ
ยู่ทางเหนือเรานี่เองนะคะ
ค่ะ
พระธาตุลำปางหลวงนี่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของลำปางมาตั้งแต่โบราณนะคะในตำนานเล่าว่าเป็นสมัยของพระนางจามเทวีนะคะได้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่20ตอนปลายเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะแล้วก็งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ต่างๆนะคะได้แก่พระธาตุลำปางหลวงซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีฉลูเนื่องจากว่าเริ่มสร้างในปีฉลูแล้วก็เสร็จในปีฉลูนะคะแล้วฐานที่เป็นโบลูกแก้วก็เป็นโบลูกแก้วสวยงามส่วนองค์พระธาตุเนี่ยเป็นทรงกลมแบบล้านนาภายนอกก็บุด้วยทองเรียกทองจังโก้นะคะเป็นทองเป็นแบนเนี่ยค่ะแผ่นเป็นแบนแล้วยอดฉัตรทำด้วยทองคำมีลายสลักดุลเป็นลวดลายประจำยามแบบต่างๆลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลให้พระธาตุหาริพลชัยพระธาตุจอมทองด้วยนะคะภายในองค์พระเจดีย์ก็บรรจุพระเกศาและก็พระอัฐิธาตุจากพระนราศข้างขวาพระนราศนี่ก็คือหน้าผากนะคะหน้าผากข้างขวาแล้วก็พระศอด้านหน้าและด้านหลังที่รั้วทองเหลืองรอบๆองค์พระธาตุนี่ก็จะมีรูกระสุนปืนที่สมัยโน้นที่หนานทิพช้างยิงเท้ามหายศคือสมัยยุคช่วงไม่นานมานี้นะคะแล้วก็ในกลุ่มอาคารของวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่ก็จะมีวิหารหลวงเนี่ยเป็นวิหารขนาดใหญ่นะคะสร้างซึ่งอยู่ด้านหน้าสร้างเมื่อปีพ.ศ.2019นะคะโดยเจ้าเมินคำเบิกภายในมีซุ้มปราสาททองที่เป็นประดิษฐานของพระเจ้าล้านทองด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจบนแผงไม้คอสองมีภาพจิตรกรรมเก่าแก่งดงามเรื่องราวทศชาติและพรหมจักรนะคะวิหารพระพุทธรูปเนี่ยไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใดแล้วก็ใครเป็นผู้สร้างแต่อายุก็ประมาณ700ปีได้นะคะเดิมเป็นวิหารที่เปิดโลกด้านหน้าเป็นลายดอกไม้ติดกระจกสีภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เต็มอาคารก่ออิฐถือปูนศิลปะเชียงแสนและยังปรากฏเงาพระธาตุภายในวิหารอีกด้วยเงาพระธาตุที่กับหัวที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะคะแล้วถ้าหันหน้าเข้าไปเนี่ยด้านขวามือที่บอกว่าเป็นวิหารน้ำแต้มเนี่ยเป็นวิหารภาพเขียนสีนะคะคำว่าแต้มนี่ก็คือเป็นภาพเขียนนั่นเองหรือเป็นการแต้มลายวาดลวดลายภาษาเหนือกับอีสานนี่จะคล้ายๆกันนะคะซึ่งวิหารเนี้ยสร้างเมื่อปีพ.ศ.2044
500กว่าปี511ปี
ค่ะเป็นวิหารที่เปิดโล่งที่เก่าแก่ที่สุดอีกหลังนึงนะคะทางภาคเหนือภายในเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามแต่ว่าไม่มีฝ้าเพดานนะคะโชว์แปรโชว์จันทันแล้วก็โชว์ท้องกระเบื้องนะคะสวยงามมากแล้วก็กำแพงด้านพระประธานเนี่ยจะเขียนภาพลายทองบนพื้นรักสีแดงมีภาพจิตรกรรมศิลปะล้านนาบนแผงคอสองที่กล่าวกันว่าเก่าแก่ที่สุดแล้วก็งดงามที่สุดนะคะหลงเหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยอายุเราพุทธศตวรรษที่21ลงมาแต่ปัจจุบันภาพเขียนก็ลบเลือนไปมากนะคะ
ก็มีผู้หวังดี
ก็มีผู้หวังดีนะ
มาจัดซ่อม
นะคะเห็นว่าตั้งงบไปเยอะแยะมากมายงานนี้ท่านเจ้าวาดท่านก็รับจุดหนักเพราะว่าอาจต้องโดนสอบสวนเยอะคือถ้าหากว่าท่านนึกภาพนะคะเป็นภาพเขียนบนลายทองนะคะมีลายจานเซเล็กเป็นรูปนางฟ้าเป็นรูปเทวดาที่แขนแมนอ้อนแอนอรชอนนะคะแล้วมีลวดลาย
ลายเส้นสวยงามมาก
สวยงามนะคะคิ้วโก่งคิ้วของนางอับสรจราองค์นี้ก็จะโค้งงดงามนะคะปากได้รูปยิ้มแย้มแจ่มใสแฮปปี้เฟสกันทุกองเลยเสร็จแล้วถ้าหากว่าท่านเปิดเข้าไปใน Facebook ของอาจารย์ปุ๊เนี่ยนะคะท่านก็จะเจอว่ามีการซ่อมแซมเอาสีทองนี่ป้ายเป็นปื้นๆเลยนะคะแล้วก็หน้าตานี่เหมือนเรียกว่าไม่ได้มีฝีมือมาเลย
ประมาณจิตรกรรมประกวดภาพเขียนเด็กนะคะ
เป็นแบบภาพเด็กมากๆซึ่งดูแล้วแบบโอ้โหใจหล่นหายนะคะเพราะว่านี่เท่ากับเป็นการทำลายศิลปะของชาติไปเลย
หลายครั้งนะคะที่เราเห็นการซ่อมที่มันไม่ได้คุณค่าเหมือนเดิมเนี่ยไม่ซ่อมเลยยังดีกว่านะ
คือก็ปล่อยให้เขา
ปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นยังดี
ซะก่อนอย่ามาซ่อมเลยนะถ้าไม่มีฝีมืออย่าทำอย่างนี้นะแล้วก็ทำให้เสียเลยนะคะไม่มีหลักฐานวัตถุที่จะให้เด็กรุ่นต่อๆไปได้สืบค้นว่าอ๋อเขามีอะไรที่งดงามหรือลวดลายที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะคือยังไงก็ขอให้
ยังโชคดีนะคะอาจารย์ปูคะที่เมื่อภาพนี้ออกมาแล้วเนี่ยก็มีนักวิชาการหลายท่านที่ได้เคยไปถ่ายไว้ก่อนที่จะมีการซ่อมเนี่ยเอาภาพมาเปรียบเทียบให้ดูกันเห็นก็ช็อกอีกนะจ๊ะ
ค่ะ
เด็กๆที่ไม่รู้อีโนอีเน่เนี่ยพอเปิดเจอปั๊บจะหัวเราะก้า
ใช่ค่ะ
หัวเราะก้าเพราะว่ามันหน้าตามัน
ดูไม่ได้จริงๆ
ดูไม่ได้แล้วตลกป้าย
ังโชคดีที่เขาทำไม่หมดทั้งหลังนะฮะก็เห็นภาพที่ถ่ายมาเป็นครึ่งๆว่าอันเดิมเป็นอย่างนี้อันที่ซ่อมอยู่ติดกันเนี่ยเป็นอย่างนี้คือไม่ทราบว่าเอาอะไรดูนะคะมันทำไมถึงไม่เห็นเองความงามที่อยู่ข้างๆเนี่ยแล้วทำไมไม่วาดให้เหมือนเลยอะไรเงี้ยนะคะ
ถ้ามือไม่ถึงอย่าทำเลย
อย่าทำเรามีองค์กรเยอะๆนะคะอย่างอีโคโมสไทยที่อนุรักษ์อาคารเก่าต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีผู้รู้อยู่เยอะๆมีกรมศิลปากรขอให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการซ่อมเนี่ยได้ไปบอกเล่าหรือไปพิจารณาว่าจะซ่อมยังไงดีกว่าที่ลงมือเองนะคะ
หรือไม่ก็คือพยายามแตะต้องให้น้อยที่สุดนะฮะเพื่อเปลี่ยนแปลงมัน
ก่อนที่ทำอะไรก็เรียกประชุมประชาคมด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นและตรงนี้เขาจะได้ช่วยกันหาผู้คนนะคะว่าใครที
่ณปัจจุบันเนี่ยมันมีชาวบ้านอยู่จำนวนมากนะคะที่มีเสียงบ่นเข้ามาในโลกออนไลน์นะคะที่บอกว่าเจ้าอาวาสวัดเนี่ยจะตัดสินใจในบางเรื่องเนี่ยนะคะโดยไม่ฟังเสียงของประชาชน
ท่านใหญ่สุดในจังหวัดคือใครก็ทัดทานท่านไม่ได้เนื่องจากท่านเป็นพระ
ค่ะ
แล้วท่านก็จะได้สัญญาบัตรพัดยศเนื่องจากว่าท่านได้บูรณะวัดแล้วหรืออะไรเงี้ยนะคะซึ่งสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่อาจจะต้องมาทบทวนกันนะคะว่าหากว่าในเมื่อได้ผลประโยชน์หรือว่าได้สมณศักดิ์ด้วยวิธีนี้แล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีบอกว่าถ้าหากว่าใครทำลายพุทธศาสนาหรือว่าสถาปัตยกรรมของศาสนาเนี่ยก็อาจจะต้องมีโทษก
ัน
บ้างลดยศหรือว่าถอดยศหรือว่าต้องจำคุกไปด้วยเลย
ค่ะถ้ามองในแง่กฎหมายนะคะก็เหมือนผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าไปทำลายโบราณสถาน
ถูกต้องค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการทำลายโบราณสถานแต่ว่าเห็นบอกว่าก็มีการสอบสวนกันอยู่แล้วก็จะต้องมีการจัดการกันต่อไป
ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราคงจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าอาคารสถาปัตยกรรมโบราณนะคะหรือศิลปกรรมที่เรียกได้ว่าเข้าข่ายจะเป็นมรดกโลกถึงแม้จะอยู่ในเขตธรณีสงฆ์หรือว่าเป็นอยู่ในพื้นที่วัดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเจ้าอาวาสวัดเนี่ยจะสามารถสั่งใครมาทุบมารื้อเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นลานจอดรถหรือจะเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรก็ได้เนี่ยเพื่อรองรับโลกสมัยใหม่
เปลี่ยนหลังคากระเบื้องให้เป็นเมทัลชีทไปทั้งหมดหรืออะไรเงี้ยนะคะ
ก็ไม่ได้อีกนะคะคือเป็นสิ่งที่อยากจะร้องขอจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะ
คะ
ให้ช่วยกันดูแล
ช่วยกันสอดส่องดูแล
ช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปช่วยกันดูแลนะคะเราไม่ได้มีความอคติต่อพระ
ค่ะใช่ค
่
ะ
แต่ว่า
ท่านก็ได้สละเวลาท่านได้ดูแลวัดมาเยอะแล้ว
ท่านอาจจะไม่ได้เรียนมาทางด้านสถาปัตยกรรมหรือท่านอาจจะมีมุมมองในเรื่องของความสวยงามเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะในแต่ละท้องถิ่นที่ฉันเชื่อว่ามีคนที่จบโบราณคดีมีคนที่จบทางสายทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมอยู่จำนวนมากที่สามารถที่จะอุทิศเวลาที่จะมาช่วยท่านที่จะรักษาให้วัดเนี้ยยังคงคุณค่าความงาม
ใช่ค่ะก่อนจะทำอะไรลงไปก็จะต้องมีการประชุมประชาคมหน่อยก็ดีนะคะว่าเนี่ยเราจะมีการทำอย่างนี้นี้แล้วนะแล้วจะทำด้วยวิธีไหนก็อาจจะต้องบอกให้ประชาชนได้ทราบคนที่รู้คนที่พอจะช่วยได้เนี่ยเขาก็จะได้มาแนะนำว่าจะทำกันยังไง
หรือถ้าหากว่าอันนี้เก่ามากนะคะที่ว่างของวัดก็ยังเหลืออีกมากมายนะ
คะ
ต้องการพื้นที่ใช้สอยก็ไปสร้างในที่ว่างๆซะแล้วอันนี้ก็รอให้กรมศิลปากรรอให้ใครต่อใครเนี่ยนะคะเขาเข้ามาพิสูจน์มาช่วยกันกำกับดูแลดิฉันคิดว่าจะได้บุญกุศลสูงส่งเลยนะ
คะ
ถ้าหากว่ามาสร้างอาคารใหญ่เนี่ยคล่อมไว้นิดนึงก่อนก็ได้ถ้าหากว่ากลัวว่าหลังคารั่วแล้วงานจิตรกรรมฝาผนังจะเลอะเลือนจะเสียหายไปแล้วก็ค่อยๆเข้ามาซ่อมอย่างจริงจัง
ใช่ค่ะค่อยๆทำก็ได้เพราะไม่ต้องรีบทำณเวลานี้
เพราะเขาใช้เวลามาตั้ง500-600ปีนะคะอยู่มาเนี่ยเราจะมาหงุดหงิดอะไรกับแค่วัน2วันแล้วทุก
สร้างอันนี้สร้างเป็นฉลูเสร็จเป็นฉลูแสดงว่าสร้าง12ปี
ใช่ค่ะ
จริงๆแล้วในนี้ยังมีอาคารไม้เล็กๆอีกอันนึงนะคะที่เป็นเหมือนกับหอสงน้ำของพระอะค่ะที่อยู่ด้านหลังอันนั้นก็สวยอันนั้นงดงามมากเหมือนกันแต่ว่าดูว่าไม่ค่อยได้รับการดูแลเท่าไหร่นักไม่ทราบว่ายังอยู่ดีหรือเปล่าเอาไว้ไปคราวหน้าคงจะต้องได้ไปเยี่ยมชม
ประเทศเราเป็นเมืองพุทธนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าพุทธศาสนิกชนจะได้ช่วยกันดูแลโบราณสถานเหล่านี้นะคะให้เป็นที่เชื่อหน้าชูตาในชุมชนของท่านตลอดไป อย่าให้มีการซ่อมเพื่อทำลายแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
น้ำตาแทบจะร่วงเลยค่ะพอเห็นรูปแล้วแบบอุ้ยทำไมทำกันอย่างนี้
เจ็บปวดในใจคนไทยทั้งชาตินะ
คะ
แม้กระทั่งจิตรกรรมฝาผนังแค่ผนังเดียวเนี่ยนะคะก็อยากจะกราบขอนะคะกับทุกท่านแม้กระทั่งผู้รับเหมานะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะอะไรก็ตามที่เป็นสมบัติแห่งชาติเราช่วยกันดูแลไว
้
นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะจะนำความมั่งคั่งมาสู่ชุมชนของท่านในอนาคต
ถูกต้องค่ะใครๆก็จะมาเยี่ยมชมนะคะไม่ใช่ว่าเสาทุกต้นกลายเป็นตุ๊กตาเสกบาลไปหมดแล้วนะฮะซึ่งใครก็ไม่อยากดูฐานชุกชีก็ที่งดงามงดงามอยู่ลายดอกไม้ลายพันธุ์พฤกษาอะไรเงี้ยก็หายไปกลายเป็นการ์ตูนตลกๆซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง
ค่ะอีกปัญหาหนึ่งที่เราคงจะต้องคุยกันในอนาคตข้างหน้าก็คือการขาดแคลนช่างศิลป์สาขาต่างๆแล้วก็การขาดแคลน นักออกแบบหรือสถาปนิกบูรณะโบราณสถานซึ่งบ้านเรายังไม่มีหลักสูตรนะต่อไปคงจะต้องมีการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกนะคะเพื่อที่จะให้ช่วยกันดูแลทรัพย์สินมีค่าของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะพอถึงเวลาที่เขาเป็นโบราณสถานแล้วเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินเป็นมรดกของโลกนะจ๊ะ
เป็นมรดกของโลกจริงๆบ้านอื่นเมืองอื่นประเทศอื่นเนี่ยฮะเขาจะมีหลักสูตรในการซ่อมศิลปะวัตถุที่เป็นโบราณวัตถุแล้วก็ซ่อมโบราณสถานแต่ของเรายังไม่มีแล้วก็
ทั้งที่เรามีโบราณวัตถุเยอะมากนะคะได้รับมรดกจากอาณาจักรขอมอาณาจักรอื่นๆอีกมากมาย
แล้วก็เด็กๆที่เรียนสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยต้องไปเรียนถามท่านอาจารย์เป็นโยท่านเคยถามท่านว่ามีนักศึกษาอยู่เยอะไหมท่านบอกโอ้ยมีอยู่นิดเดียวไม่เคยมีใครมาเรียนเลยเนี่ยอีกหน่อยก็ต้องช่วยกันแล้วนะถ้าเกิดพี่ไม่อยู่แล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งท่านก็เป็นห่วงนะคะยิ่งคนมีฝีมือเนี่ยทางด้านสถาปัตยกรรมไทยมีน้อยมากแล้วยิ่งนับวันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆท่านก็อุตส่าห์เปิดสาขานะคะแต่ก็ยังมีคนเข้าไปเรียนน้อย
ค่ะเป็นความหวังอีกหน่อยนะคะว่าถ้าเกิดมีเด็กคนไหนนะคะน้องๆวันนี้อยากจะทำนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าอะไรก็ตามที่มีคนทำน้อยเนี่ย
ค
่
ะ
จะกลายเป็นวิชาชีพที่มีค่าแล้วก็ราคาแพงนะค่าตัวแพง
ค่าตัวแพง
ค่ะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าเกิดเล็กๆน้อยๆถึงแม้จะเหมือนการบ่นของเราสองคนนะคะอาจารย์ปุ๊คงจะส่งผลสะท้อนในแง่ดีให้ชุมชนหลายๆแห่งหวงแหนโบราณสถานต่างๆนะคะ50ปีก็ถือเป็นโบราณสถานแล้วนะคะอย่าทุบอย่าทิ้งอย่าทำลายเลยค่
ะใช่ค่ะเก็บสิ่งดีๆหรือว่ามรดกที่ล้ำค่าเอาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาค้นคว้าให้ได้ชื่นชมบูชากันนะคะ
ค่ะแล้วเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังจะได้รับความเพลิดเพลินในวันนี้นะคะท่านสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันพิจารณ์ค่ะ
และจากอาจารย์ปุ๊กนะคะผมเพชรรัตนาราม
สวัสดีค่ะ